Prajem vám pekný deň, milí priatelia. Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou dobrého pastiera a my dnes budeme hovoriť ako o dobrých, tak aj o tých zlých pastieroch. Čo o tom hovorí Evanjelium? Prečíta nám ho Jozef Šimonovič. Dnešnú reláciu vás pozýva počúvať otec Marian Gavenda a Anna Brilová.
Ježiš povedal: Veru, veru hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: Veru, veru hovorím vám, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
Texty 4. veľkonočnej nedele, ako aj čítania, tiež žalm, aj evanjelium, veľmi úzko súvisia.
Jednak Peter, ktorý vystupuje ako ten, ktorému pán Ježiš povedal, ty budeš rybárom ľudí, je to alternatíva pre tých, ktorí boli rybármi, tak nazval rybármi, tým, ktorí sa venovali pastierstvu, tak zase aj seba prirovnal ako pastier, ale vidíme v skutkoch apoštolov, ako sa ten posun z Petra rybára, skutočných rýb, v ktorých žil on, jeho rodina, stáva rybár ľudí, ako jeho kázanie prináša prvý úspech. A potom žalm, ktorý vlastne už aj vysvetlením evanjelia anticipovaným dopredu: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Teda už v starom zákone, a nielen v prípade tohto žalmu, vnímali samotného Boha ako pastiera a tým stádom mysleli Izrael. On je to stádo, o ktoré sa Boh stará. No a ako sa stará, tam máme krásne tie paralely, v ktorých až rukolapne súvisí praktický život a duchovný život. Jednak prináša pokoj, nič mi nechýba. Také uspokojenie, že človek naozaj nájde istotu. Pasie ma na zelených pašienkach, nám sa to zdá. Samozrejme, na akých pašienkach by sa asi ovce pásli, ale kto bol vo svätej zemi a vidí tam tú púšť, len kde tu nejaké stebielko trávy, nájsť dobrú pastvu, to naozaj bol poklad. A Boh, pastier Izraela, sa predstavuje ako ten, ktorý vedie ovce na žírne, prekypujúce pašienky, a nielen aby tie ovečky vychutnuté prežili. A potom, kto bol v judskej púšti, vychutná význam toho ďalšieho verša: Vodí ma po správnych chodníkoch. Tá púšť sa zdá z diaľky také len vršky, po ktorých by sa človek tak zľahka prebehol, ale keď ide zbližša, vidí, že medzi tým jedným vrškom a dolinkou je hlboká priepasť. A kto sa tam zamotá, robí to také meandre, tak sa ani nedostane naspäť. No a preto vodí ma po správnych chodníkoch, znova pozná tú cestu, ktorá vedie, v prípade oviec samozrejme k pastve, k ukošiaru, ale v prípade Božieho ľudu, naozaj správna cesta. Izraeliti zakúsili, čo to znamená byť vedený cez púšť Bohom, ktorý ich sprevádzal ako stĺp dymu cez deň, ako ohnivý stĺp cez noc. Takže tá istota, že Boh nás vedie, je pretavená aj do tohto žalmu. A potom tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou a tak ďalej. Je to už príprava na evanjelium. A potom z prvého Petrovho listu, keď už píše svojim veriacim, je to posul. Prvé čítanie zo skutkov apoštolov hovorilo o Petrovom prvom kázaní. Tu už čítame ako ustálenej obci, píše Peter svoj prvý list. A tam už dáva to najhlbšie vysvetlenie. Aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Čiže tým pastierom, ktorý ide popredu, znamená, že je len ten, ktorý jediný mohol prejsť cez bránu smrti. Pastier, ktorý nielenže ide popredu a vedie tie ovečky, ale vstúpa na Kalváriu a cez bránu smrti, on je už v tom prípade jediný, kto ju prešiel a s kým je možné prejsť na tú druhú stranu nielen večného života, tam sa ocitneme, len čo zomrieme, ale prejsť do Božieho života, či už tým rebríkom, ako mnohí patristickí autori hovoria, že kríž je ten rebrík, ktorý spája nebo so zemou, alebo obrazí mostu, ktorý prepája dva brehy, zem a večnosť, alebo v tomto prípade pastierom, ktorý vedie ovce a zároveň je bránou k ovciam.
Komu Ježiš adresoval tie slová, ktoré povedal v dnešnom evanjeliu?
Farizejom a zákonníkom, ktorí ich mal pred sebou, ktorí mu vyčítali, že uzdravuje. A týmito obrazmi chce zdôvodniť, prečo tak robí, že naozaj on je pastier a plní svoj pastierský úrad.
Prečo farizeji vystupujú stále v takom negatívnom svetle?
Na pochopenie a možno aj aplikáciu na našu situáciu, že my sme v podobnom riziku ako farizeji, je, že to boli tí, ktorí spásu predstavovali podľa svojich predstav. Mysleli, že tým verným naplnením nejakých vonkajších predpisov sa stanú spravodlivými. No a to je zradné v tom zmysle, že človek prestane si spýtovať svedomie, ale porovnáva sa podľa skutkov. No my vieme, že nielen v duchovnom živote, aj v medziľudských vzťahoch neraz sú korektné vzťahy na vonok a predsa je tam prinajmenej chlad, alebo neraz až nenávisť, alebo neporozumenie. Tá vonkajšia forma nie je to základnou mierou. Základným je vnútorný vzťah, ktorý samozrejme, ak má byť vzťahom, sa vyjadruje aj na vonok. Ale keď sa odbúra vzťah, odbúra sa spýtovanie svedomia, krásne to vyjadrené v tom podobenstve o farizejovi a mýtnikovi. Mýtnik sa pozeral do svojho vnútra, hovorí, ja som hriešný. Čiže to je niečo, čo patrí ku mne. A farizej hovorí, ja robím, postím sa. Stále poukazuje na čosi, čo je mimo neho, čo robí. A myslí si, že tomu prinesie spásu. V tomto zmysle farizej odmietali Kristovú ponuku, lebo si mysleli, že ju nepotrebujú. Sme sa nedávno dotkli tak okrajovo hriechov proti Duchu Svätému. A to je práve v tomto, že človek vytrvalo odmieta spásu, lebo si myslí, že ju nepotrebuje. Aj v tomto prípade toto riziko hrozí viacej tým, ktorí sú praktizujúci veriaci, než tým, ktorí nie sú veriaci. To je práve ten mýtnik, ktorý aspoň si neraz uvedomí, že ten nepokoj cíti vo svojom vnútri, hľadá. Niekedy sú tu ľudia veľmi zatvrdili už hriechom, keď ma človek toho veľa narováši a si to len stále nejakými výhovorkami zakrýva. Hlavne v dnešnej dobe, keď sa človek stáva mierou sebe samému. Ten subjektivizmus, ktorý preniká až do špíku kostí, si to všímam aj na púťach dokonca. Ja už stojím, ja už sa nemusím okolo seba pozerať. Mne sa zdá, mne sa nezdá, podľa môjho pocitu. To je hlavná miera a nie, že by sme sa primeriavali k niekomu inému. Na toto všetko vytvára to nebezpečie, veď sme v poriadku, chodím do kostola každú nedeľu, ako to mnohí, keď sa idú spovedať z toho, akí sú dobrí. Hneď ten zoznam spustia, čo všetko robia, a to je prvé, s čím sa pochvália. No modlím sa každý deň, Otče náš, zdravás, keď sa spýtam, či je ráno, aj večer, povedia, no skôr večer, ráno, nemám čas. A zrazu vidíme, že tá dobrota nie je až taká presvedčivá, ako si nasugerovali sami sebe, že dobrí sú. Teda farizeji sú tí, ktorí si myslia, že spásu nepotrebujú. A preto im chce povedať, že oni ju potrebujú a na to, aby bol človek spasený, je tu potrebný sám Kristus, hlavne v tej druhej časti, keď im nepostačil obraz pastiera, ktorý v tých časoch bol veľmi jasný, tak ho ešte raz zopakoval a aplikoval na seba. Ja som tá brána oviec. Možno je znova aktuálne pripomenúť, že v tých časoch najmä jednoduchí ľudia, ktorí žili pastierským, nielenže popri inom sa živili, že mali nejaké stádo, ako je to v našom kultúrnom prostredí, lebo bolo v minulosti, že mali aj polia, mali aj iné, ale tam ozaj tá ovečka alebo tých pár ovečiek bolo celé živobytie, oni okrem toho nemali fakticky nič iné. A preto byť pastierom znamenalo jednak osudovo závisieť na tom stáde, z toho žili alebo nežili. Potom aj to bol hlboký vzťah. No a vtedy, keď pastier bol zžitý so svojím stádom, tak ten obraz bol veľmi výrečný pre Ježišových poslucháčov.
V dnešnej dobe, ako to vidíme, sa všelikto pasuje za pastiera. Ako rozlíšiť medzi nimi, ktorý je ten pravý a dobrý pastier?
Konkrétne Ježiš myslel na farizeov, ktorí sa vydávali za vodcov celého Božieho ľudu a vlastne ho viedli do skazy, pretože sa zameriavali na, ako sme hovorili, na vonkajšie skutky a čakali oslobodenie znova len vonkajšie. Najväčšia prekážka bola pre nich rímska nadvláda a týmto smerom viedli aj Boží ľud ako slepí vodcovia. No a kritérium, ktoré Ježiš dáva toho dobrého pastiera, je dávať život.
V evanjeliu je povedané, že ovce poznajú hlas svojho pastiera.
To je možné len na základe vzťahu, to sa nedá naučiť aj v pastierskom živote skutočnom, aj v medziľudských vzťahoch. Naozaj aj kňaz a veriaci by mali vytvárať až takýto súzvuk. Je pravda, že v tých veľkých anonymných farnostiach ten vývoj, ktorý vieme, aký bol, že sa stavali sídliska, na ktorých sa kostoly nestavali a chodilo sa do stredu mesta, kde boli staré chrámy na omšu, sa len podalo, idem na omšu, ale vieru si žijem, v lepšom prípade vo svojej rodine. Ešte stále sa nevytratil, hlavne v mestách, ktorých máme na Slovensku veľa. A to vedomie, že my spoločne okolo kňaza sme vnútorne až zladení, že ten kňaz sa pozrie a vidí na tých tvárach celé to ich pozadie, rodinné problémy, tak to sa dá vytvoriť len časom. Zas na druhej strane, že aj za posledných 10-15 rokov sa tu spravil veľký posun, hlavne na mestských sídliskách, že tam vznikajú skutočné farnosti, kde takéto vzťahy sú, hoci je to veľmi namáhavé pre veľkosť týchto farností. Inde vo svete, keď kňaz má tak zhruba okolo tých 1000 ľudí aj tam zo pár rokov, tak sa vzťahy dajú oveľa hĺbšie vybudovať. No ale napokon nejde ani o veľkosť farnosti, ide o postoj. O postoj pastiera, ktorý má sa formovať podľa dobrého pastiera. Je to ideál, ktorý vo všetkých seminároch sveta predkladajú ako ideál už seminaristu a kňaza byť tým, ktorý dáva život. To je aj to, čo ľudia, myslím si, že najistejšie vycítia, že on dáva ten život. Či niekto ho dáva formou viac modlitby a askézov, že ozaj sa obetuje pre ľudí, či iný tým, že sa snaží získať mladých a venuje sa im. Tých foriem je veľa, samozrejme, vyplýva to aj z povahy daného kňaza, ale tá podstata tu ľudia vždy vycítia. Tak ako niekedy vycítia, že aj tým nejakým veľmi znešeným oblečením kňaz zakrýva iba svoje prázdno, aby pôsobil dôstojne. A je to len prázdne, to ľudia vycítia. Niekedy zase vycítia aj, že či tým modernejším oblečením chce splynúť so svetom, alebo chce byť len bližší tým mladým, aby naozaj si našiel ku ním cestu. To sa nedá navonok presne rozlíšiť, že ten je taký alebo taký. Máme to také triedenie konzervatívny, liberálny. Zdá sa mi, že sa to čoraz viac radikalizuje. Ale aj toto je veľmi zradné, hodnotiť podľa oblečenia toho vonkajšieho kňaza, že v dnešnej dobe sa to tak predstavuje, ten nosí dlhú sutanu, to je ešte z tých verných a to je ten taký lachtikár. Za reverendu sa dá skryť veľa prázdnoty. Je to podobné zakrývanie, ako niekedy zase človek sa hanbí priznať so svojimi farbami a dať si ten kolárik a ísť medzi ľudí ako kňaz, ale ešte raz opakujem, tá podstata dávania života je tu kľúčová. To chcel vlastne aj Ježiš povedať.
V tomto texte je zaujímavý moment, keď Ježiš hovorí, že všetci, čo prišli pred ním, sú zbojníci a zlodeji. Je to ale zrejme na považenie a predpokladám, že Ježiš to tak nemyslel. Ako tomu máme teda rozumieť?
To slovíčko všetci nie je také jednoduché ani pre biblistov, pretože sú viaceré alternatívy, ako je možné tento zvrat preložiť a aj staré kódexy ho majú rozlišne, pretože už tí prepisovatelia cítili, že nemôžu byť všetci pred Ježišom len zlodeji, pretože tu boli veľkí proroci, boli tu patriarchovia. Ale skôr ten výklad smeruje k tomu, že všetci tí, ktorí vás vedú inou cestou, než ktorou som ja, alebo druhý výklad, farizei, ktorých mal pred sebou, tých nazýva všetci títo vám neukazujú správnu cestu. Ale celkom isté sa tým nechce povedať, že celá tá reťaz od patriarchov cez prorokov a veľké osobnosti starého zákona boli zlodejmi a nájomníkmi, ale naopak práve oni mali tie charakteristiky dobrého pastiera.
Ďalej v texte nastáva posun. Ježiš hovorí, že on je tou bránou, ktorou vstupujú, teda bránou, cez ktorú sa má prechádzať.
Niektoré výklady to berú doslovne a pripomínajú určitú prax, že si pastier vyslovene lahne do dverí. toho svojho košiara a cez neho prechádzajú tie ovce, aby ich rozpoznal. Ale to je dosť málo pravdepodobné. Tu z celého kontextu vidíme, že Ježiš ide oveľa hlbšie, že on je práve tým, ktorý nás vovádza do Božieho života. A sme na pôde Jánovho evanjelia, ktoré je celé vlastne o tomto veľmi náročnom na vysvetlenie, pretože je to čosi hlboké a zároveň jednoduché, to spájanie sa s Ježišom, to skrze mňa. Aj keď sme diskutovali o preklade, niektorí slovenčinári hovorili, to skrze je už taký archaizmus, prostredníctvom, že to je také presnejší výraz, alebo pre niekoho skrze, ale to skrze znamená niečo celkom iné a nemáme v slovenčine lepší výraz a ani iné jazyky nemajú ešte takéto pojmové odlíšenie. Znamená to, že nie Ježiš nám niečo sprostredkuje, že ten prostredník, ako keď niečo potrebujeme vybaviť a cez niekoho si to vybavíme, čiže jeho prostredníctvom, ale to znamená, že vy so svojou ľudskou prirodzenosťou spliniete s mojou a ja v sebe vás prenesiem k Otcovi. A to je to tajomstvo krstu, o ktorom hovoríme dosť často a čím častejšie o ňom hovorím, tým sa viac presviečam, že treba ešte častejšie hovoriť. To je tak obrovská skutočnosť byť pokrstený a rozmieňať to na drobné. Práve to je to, skrze sa deje podstatne v krste a potom už len to rozmieňať na drobný život. A to skrze znamená stotožnenie. Poznáme aj celú tú mystickú terminológiu, stotožniť sa s Kristom. To neznamená len vyjadriť súhlas alebo prijať za svoje to, čo je povedané v evanjeliu, ale to stotožnenie, to znamená nechať sa vnútorne prenikať a v tomto zmysle cezo mňa vstúpite, teda spojite sa so mnou a ja, ktorý som aj Boh, aj človek a vy ste krstom súčasťou môjho mystického tela, tak len v ňom, ako jeho súčasť, vstupujete k Otcovi. Je to to najhlbšie, čo Ježiš tu chce povedať. Kto vojde cez mňa, bude spasený, lebo on je tou bránou, on je tým, ktorý je Boh tu na zemi a krstom sa stávame jeho súčasťou a tým vstupujeme k Otcovi. Na zlodej je ten, ktorý ukazuje, ktorý zúži aj celé náboženstvo, tak ako farizei na súbor praktík, pomodlíš sa, alebo rôzne takéto veľmi zúžené postoje, no tak takto podávané náboženstvo neprivádza v tomu vnútornému spojeniu s Kristom. A hovorí, to je nájomník, ktorý si odrobí, čo má, a nielen pastier, a nemyslíme hneď iba na kňaza, ale aj samotný ten veriaci si myslí, že keď spravím len to, čo je predpísané, tak to mám vybavené, no ale tu v podobenstve o rozsievačovi a Ježiš hovorí, ale keď prídu ťažkosti pre evanjelium, tak to všetko zanecha. V tomto prípade hovorí, keď prídu vlci, tak ten, čo je nájomník, teda ten, komu ide iba o neho samého, tak opúšťa všetko, čo prijal a chráni si svoj pozemský život.
V tomto texte sa zrejme nehovorí len o kňazoch a biskupoch, ale aj o iných vodcoch, ktorých je dnes veľa. Môžeme niektorých pomenovať, nemyslím osobne alebo pomene, ale akí sú to ľudia? Čo sú to za ľudia?
Jednak sú to rôzni vodcovia nových náboženstiev, ktorí sa samomenujú takmer za spasiteľov. Nechcem menovať, ale je ich množstvo. Potom sú to rôzne životné cesty, či už ezoterické, alebo štýly života, kde už ani nie je nejaký konkrétny vodca, nejaká osoba, ale akoby len táto cesta vás privedie k spáse. Často je to len záchrana alebo snaha, pokus zachrániť si pozemský život. Treba prehnané vegetariánstvo. Iste, to je už na človeku, že aký spôsob stravovania si vyberie a čo považuje za zdravšie. Ale keď sa to zbožstvuje, tak ako aj obžerstvuje tiež zbožstvenie svojho žalúdka a svojho brucha, že žije človek iba preto, ale niekedy aj opačný pól, teda len sa točiť stále okolo toho, aby som mal tú najčistejšiu, najekologickejšiu stravu. Vlastne taký človek točí stále iba okolo seba. Potom sú to rôzne energie, do ktorých sa človek ponára a je to založené len na nejakom subjektívnom pocite. Tieto cesty rôznych ilúzií, ktoré už potom koľkej z nich končia na psychiatrii, to sa už väčšinou nehovorí. A to sú tí falošní rôzni pastieri alebo rôzne cesty. Dnes je všetko sofistikované, nie sú aj v iných oblastiach, aj v ekonomických konkrétni ľudia, ale sú to skôr rôzne prúdy, rôzne lobistické skupiny, kde tá moc je anonymná, hoci je aj konkrétna, ale vnímame ju len ako čosi, čo tu je. A preto aj tých pastierov dneska si nemusíme predstavovať len konkrétne, že sú tu nejakí vodcovia siekt alebo nových náboženstiev, hoci najmä v Severnej Amerike tam skoro každý si môže založiť svoju cirkev, nájde pár stúpencov a vykladá si všetko po svojom. To sú tí, ktorí sa predstavujú ako jediní pastieri a pritom jediným pastierom je naozaj Ježiš Kristus, ktorý žije a pôsobí vo svojej cirkvi.
Pri tomto evanjeliu ale predsa väčšina veriacich má na mysli kňazov, respektíve biskupov, ktorých sa to týka.
No v prípade kňazov treba rozlišovať dve roviny. Jednak svojím úradom, už to nie je len úrad, aj to je zlý preklad, tou praktickou náplňom, to oficium alebo ministerium, to znamená aj služba, tým, čo je ich poslaním, už sú nositeľmi toho poslania Ježiša ako dobrého pastiera. Čiže už objektívne tým, že boli vysvetení, sú predlženými rukami Ježiša dobrého pastiera a nie rôznych nájomníkov. No a toto niekedy mýli, že naozaj oni sami nemusia vždy mať vlastnosti dobrého pastiera, ale už tým, čo pôsobia, nepôsobia to oni, veď najmä sviatosti, Eucharistiu, ale aj iné vyslovuje kňaz in nomine Christ v mene Ježiša Krista, ktorý je tým dobrým pastierom a v Eucharistii sa sám seba dáva. Cez Eucharistiu sa spájame s Ježišom ako s tým, ktorý sa nazval ja som bránou k ovciam. Alebo bránou k Otcovi. Tam sú tie obrazy ovčine z nebeské kráľovstvo sa veľmi prelínajú. Ale teda on je ten, cez ktorého Boh pristupuje. Ja som tou bránou k ovciam, ale som aj bránou pre ovce. Tá formulácia sa dá preložiť aj jedným spôsobom, aj druhým, ale biblisti hovoria, obidva sú platné. Lebo tak vždy brána a dvere sú aj zvonka dovnútra, zároveň znútra von, takisto aj Ježiš je ten, cez ktorého sa Boh približuje k nám, ale aj cez ktorého my sa približujeme k Bohu. Ale to chcem tým povedať, že kňaz cez tieto úkony už plní a veľmi hlbokým, podstatným spôsobom to poslanie Ježiša ako dobrého pastiera. Samozrejme, má sa sám, a vyplýva to z jeho samotnej podstaty, pripodobňovať dobrému pastierovi, teda aj sa sám osobne stávať takým, ako ten, ktorému prepožičiava svoje ústa, cez ktorého Ježiš chce pôsobiť. Že sa to niekedy darí viac, niekedy menej, že aj kňaz má svoje vývojové štádia, tak ako ich mali napokon aj veľkí svetci, obdobia veľkej temnoty. My to už keď to čítame aj o svätom Františkovi Asiskom, tie rôzne pokušenia, kvetná to opísané. No mal aj ťažké krízy, cez ktoré sa musel aj on prebiť, aj veľkí svetci. No neraz aj ten kňaz je v takej fáze, že naozaj prechádza ťažkým obdobím, ale neznamená, že vtedy menej vykonáva tú podstatnú službu Ježiša ako dobrého pastiera. Na druhej strane vzťah je vždy otázka dvoch, aj v medziľudských osobných vzťahoch, ale je to aj vo vzťahu kňaz a farnosť a farníci. Neraz farníci kňaza pokazia, možno až prílišnou úctou a poklonkovaním, alebo zase znechutia, že všetko kritizujú, všetko rozoberajú. A ono vždy, minca má dve stránky a keď už sa začnú zameriavať na zlé, hľadajú iba zlé a z celej tej škály, ako si danú vec vysvetliť, hľadajú len tú najhoršiu a neraz toho kňaza naozaj zdeptajú. Na kňaza dolieha množstvo tých vonkajších povinností, ktoré sú potrebné a predsa hrozí, že ho vyprázdnia. Pápež to sám priznal, súčasný pápež, že stále znova si musí opakovať tie napomenutia pápežovi, svätého Bernarda, aby neprepadol aktivizmu. Že proste aj jeho to pohlcuje. Audiencie, prijatia ľudí a hovorí, to ja sa stále znova musím pýtať, či tomu nedávam prednosť, či si nachádzam priestor pre čas na meditáciu a na modlitbu a na všetko ostatné. Takže týmto všetkým tlakom sú kňazi vystavení. Chcem len tým povedať, že treba byť súdny, ani príliš kritický, ani zase v zmysle nepripustiť, že kňaz by nemal nejakú chybu. Tu je veľmi dôležité naozaj ísť za kňazom. To, čo hovorievam ľuďom, platí to teda najmä rodičom, najskôr treba hovoriť s Bohom o deťoch, až potom s deťmi o Bohu. Takisto aj najskôr treba hovoriť s Bohom o kňazoch, až potom s kňazmi hovoriť o ich chybách. Ale naozaj myslím si, že väčšina, keď je to správnym spôsobom, nie v nejakom hneve, že ale povedať, radi by sme sa porozprávali, alebo nájsť si tú príležitosť, tak môže to byť vzájomná služba.
V praxi sa žiaľ stretávame aj s pastiermi, ktorí málo pracujú na svojom duchovnom živote. Dokonca sa môže stať, že laici ich predbehnú. Ako povedať napríklad kňazovi, že aj on sa môže mýliť, aby to dokázal prijať, alebo aby sa aspoň nad tým zamyslel?
Tá určitá unavenosť, útlm, taká letargia, v ktorej žijeme, dolieha tak na veriacich, ako aj na kňazov. Je to také zvláštne obdobie, keď si spomenieme na to obdobie totality, ktoré sme radi, že už nie, ale svojím spôsobom práve ten tlak prebudil v človeku tú chuť brániť sa, tú túžbu po všetkom, aspoň po jednom vzácnom slove alebo po kúsku knižky. Teraz je všetkého plno a sme akoby tým prejedení, ako po takej dlhej hostine človek už nemá chuť na nič. No a myslím si, že to dolieha tak na veriacich, ako aj na kňazov, a tá unavenosť toho stereotypu. Je to fáza, v ktorej žijeme. Je to fáza, ktorá je skúškou, keď navonok sa naozaj už nič zvláštne nedieje. Už ničím nestrhnete. V tých 90. rokoch stačilo zorganizovať nejakú drobnú akciu, bolo všetko natrieskané, obrovský záujem. No teraz je tých aktivít toľko, že každý si vyberie, čo mu je najbližšie, príde 10-20 ľudí a ten kňaz má dojem, že už upadol záujem, ale je pravda, že aj pribudol počet akcií. Ďalšia vec, čo hovorí Peter Zeewald v knihe Rozhovor s Benediktom XVI. Svetlo sveta. Taký paradoxný pohľad vychádza zo situácie v Nemecku, kde hovorí, vraj je kríza kňazov a kňazských povolaní, ale keď si to tak zoberieme, vzhľadom na počet tých, čo chodia v nedeľu do kostola, kňazov je dvojnásobok v Nemecku. Oproti roku 1960 na počet veriacich máme rasta kňazov. Nie to tým, že by pribudlo kňazov, ubudlo ich samozrejme, ale nepomerne viac ubudlo tých, čo chodia do kostola. Veriaci vyprosujú kňazov, tam, kde je záujem, prichádzajú kňazi, zase kňazi sa rodia obyčajne, aj keď Božia milosť nepozná presné pravidlá. Tam, kde iný kňaz žije horlivo, to rozpálí tú konkrétnu iskru povolania, alebo horlivá rodina, alebo farnosť, ktorej sa rastie. Takže toto všetko možno prechádza takou skúškou, ktorú treba prečkať, a tu sa testuje vernosť.
Na záver skúsme poukázať na to najdôležitejšie v aplikácii tohto evanjelia.
Tak celkom v krátkosti sme hovorili o tom, že Ježiš je tým dobrým pastierom, že tí, ktorých považujeme v priamom slova za pastierov, teda najmä kňazi, ale ešte hlbšie biskupy, len s nimi sme menej v bezprostrednom kontakte, sú ale ovocí modlitby. Ježiš hovorí, proste pána žatvy, a táto nedeľa je osobitne nedeľou aj modlitieb za kňazské povolania, tak by bola tá aplikácia, myslím, veľmi jednoduchá. Či už modlitby, alebo aj utrpenia starších ľudí, osamotených, cez celý týždeň si povedať, obetujem to za tých kňazov, čo máme, či už dobrých za to, aby boli dobrí, či problémových, aby sa z eventuálnej krízy dostali. Všetko je dôvod naozaj to obetovať, modliť sa. Tým vyplníme tento týždeň, ktorý má byť odpoveďou na dnešné evanjelium, ako prosbu, ozaj konkrétnu, náš príspevok k tomu, aby bolo dostatok, ako sme sa to modlievali a sa to modlievajú mnohých a dobrých a svätých kňazov.
Modliť sa za dobrých kňazov, to je naša úloha nie len na tento týždeň, ale myslím si, že na celý život. Mali by sme začať čím skôr. S prianím, aby nám Boh dal svätých kňazov, sa s vami lúčia tvorcovia dnešnej relácie v sile slova, monsignor Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.
Nasledujúce.